Rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Svi moji sljedbenici će ući u džennet, osim onih koji to ne htjednu. Neko reče: Ako to neće, Allahov poslaniče, ko mi se bude pokoravao, taj će ući u džennet, ako mi se suprotstavi, taj neće ući, odgovori on. Studio Tauhid, Islamska omladina Beč. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد أزيشني الله تبارك وتعالى بوشتوانا براشو برلو يسلنم određuje principe halala i harama. Tako da, u pogledu ovih propisa, nema nikakve dvojbe. Po tome Resulullah alejhissalatu vesselam kaže: El halalu bayyin wal haramu bayyin. Halal je jasan i haram je jasan. Wa baynahuma umurun muštebihat. La ja'lemuhunna kathirun minan nas. A između njih ima pitanja koja su dvosmislena ili nejasna, koja mnogi ljudi ne poznaju. I zato dužnost je muslimanu u pogledu njegove vjere da prihvata ono što mu dolazi od uzvišenog Allaha tebareke ve taala, da se kloni ne samo svega što je zabranjeno, već da se kloni i svega što mu je sumnjivo i svega što bi ga moglo na kraju dovesti do onoga što je zabranjeno i što će imati loše posljedice. Kada je uzvišeni Allah tabareka wa ta'ala u suri Al-Ma'ide, jednoj od posljednjih objavljenih sura u Medini, u suri koja je muhkeme, dakle suri čiji su propisi konačni i nisu derogirani, kao što kaže Aisha radijallahu anha, kada je uzvišeni Allah objavio niz zabranjenih stvari koje je zabranio ljudima da uzimaju za svoje jelo i da koriste u svom životu, ashabima se na prvi pogled učinilo da im je osnova onoga od čega su živjeli da im je to zabranjeno. Samim tim što život džahilijeta je bio takav da je zasnovan na haramu. I ljudima kada se kaže ne smiješ to i ne smiješ ovo i ne smiješ to, onda im izgleda na prvi pogled da ne mogu ništa i da im život dolazi u pitanje. Kao što je danas često slučaj, kada ljudima kažemo ne smiješ uzimati kamatu, ne smiješ lagati, ne smiješ varati, ne smiješ uzimati meso koje nije halal zaklano, ne smiješ se miješati sa ženama, ne smiješ svašta govoriti, i tako dalje, onda čujemo mnoge da će prokomentarisati to, onda je islam same zabrane. Znači, nije tako. Islam je većinu onih stvari koje se nalaze među ljudima, većinu je dozvolio. I u osnovi ovih dunjalučkih svih stvari jeste dozvoljenost. Vrlo mali broj pitanja je zabranjen. I zato, rekli smo ono vrlo važno pravilo u islamu, da kod ovih dunjalučkih pitanja ne tražimo dokaz da je nešto halal, nego tražimo dokaz da je nešto haram. I zato kada upoznamo šta se to ne smije, onda nam je vrlo jasno da sve ono ostalo da se smije. Tako su ashabi pitali Božijeg poslanika, ali sad sam nakon toga niza zabrana koje su došle na početku sure El Maide, pitali su, i Kur'an to prenosi, jes elunake mada uhilla lehum. Pitaju te šta im je dozvoljeno. Kad je sve ovo zabranjeno, spomenuto, šta nam je onda dozvoljeno? Pa im Kur'an jednostavno i lahko odgovara, kul, reci im Allaho poslaniće, i njima, i svima koji dolaze do kijametskog dana, uhille lekumut tajjeba. Reci im i prenesi im Allahov hukum i Allahov sud, dozvoljene su vam lijepe stvari. Drugim riječima, sve ono što je zabranjeno, to je nevaljasto, to je ružno, to je nečisto i to je zbog koristi vaše. I samim tim, što se u primjeni ovoga što je uzvišeni Allah tebareke ve teala odredio, bilo da je nešto naredio ili nešto zabranio, što je u tome u stvari ogledanje našeg šehadeta, to jeste naša pokornost Allahu tebareke ve teala i naše robovanje uzvišenom gospodaru. Upravo se na tome zasniva. Da ne bi naš iman, naše vjerovanje, da ne bi naša vjera ostala u stvari samo na riječima ili, kao što mnogi kažu, moja vjera je u srcu. Prije svega, vjera se uz srce i uz jezik ogleda i na našim dijelima. A ogleda se upravo u pokornosti Allahu tebareke ve teala. Od svojstava Resula alaihi salatu wassalam, koji su spomenuti u prijašnjim knjigama, jeste i to da uzvišeni Allah kaže i prenosimo Kur'an Kerimu, وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, i dozvoljava im lijepe stvari. Ono što je lijepo, ono što je korisno, ono što dolikuje čovjeku. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْحَبَائِسِ, i haram im čini, zabranjuje im sve ono što je loše. U svakom pogledu što je loše. Moralnom, zdravstvenom, prije svega vjerskom i tako dalje. Dakle, ovi svi propisi koje mi navodimo, upravo su zbog toga da bi se pokazala naša pokornost uzvišenom Allahu tebareke ve teala i da bi se u stvari, da bi smo se mi kao vjernici, kao muslimani, okrenuli Allahu dželle šanu i bili na njegovoj strani, a odrekli se onoga drugoga što ljudi rade i što slijede. Mi u nastavku ovoga naše kazivanja spomenut ćemo zabranjene stvari, nakon što smo rekli šta je sve to zabranjeno u pogledu akide i vjerovanja i ubjeđenja. Spomenut ćemo koje su još to zabranjene stvari. Još jedna napomena prije ovoga, to je da mudrost nekih zabrana vrlo jasno uočavamo i vidimo. I uzvišeni Allah tebareke ve teala, njegov Resul alejhi salatu ve selam, nekada su to spomenuli. Zabranjeno je to zbog toga i zbog toga. A nekada nam to nije rečeno, ali se shvata zašto je to. Iz opštih islamskih propisa u suri Fika. Ali nekada mudrost zabrane toga ne možemo zaključiti. I mudrost se prepušta uzvišenom Allahu tebareke ve teala, jer on je najmudriji, a na nama je da mu se pokoravamo, znali mi mudrost toga ili ne znali. Što se tiče zabranjenih stvari u pogledu čistoće, nakon akide govorimo o čistoći i o fiksnim propisima. Zabranjeno je čovjeku da mokri u stajaču vodu. Zabranjeno je čovjeku da mokri u stajaču vodu. Zašto? Zato što je samim tim onečisti, a ona nema mogućnost da se obnavlja i to je uzrokom bolesti koje nastupaju kod ljudi. I danas na mnogo mjesta vidjet ćemo u Africi upravo se pokazalo da je glavni uzrok mnogih bolesti koje su se proširile kod njih upravo to što se mokrilo u stajačoj vodi. I zato je hadis, dakle, striktno zabranio da se mokri u stajaćoj vodi. Isto tako zabranjeno je da čovjek vrši svoju nuždu i svoju potrebu na sred puta. Dakle, po mjestu gdje ljudi idu i na mjestima gdje se odmaraju, i gdje odsjedaju i na mjestima gdje napajaju svoju stoku, gdje dolaze na izvorima i na mjestima gdje se voda sakuplja. U hadisima ćemo primijetiti isto tako da Resulullah a.s. kaže: čuvajte se onih koji su prokleti. Nemojte vi biti od onih koji su prokleti. A koji su to prokleti? Oni koji uznemiravaju ljude, koji vrše nuždu na mjestima kuda ljudi hodaju, gdje se odmaraju i tako dalje. Danas ćemo naći posebnu vrstu ljudi kojima izgleda da je to uživanje na neki način, da ljude uznemiravaju tako što na taj i na druge načine gledaju da onečiste ta mjesta gdje ljudi dolaze, a samim tim nisu ni svjesni da bivaju prokleti od tih ljudi, to jeste čovjek koji naiđe tuda pa vidi šta je to uradio, uzet će proklinjat ga i noše o tome čovjeku da govori. Zabranjeno nam je da se okrećemo u pravcu kible ili da kibli okrećemo leđa u času vršenja nužde, osim ono što je ulema izuzela, a to je kada se čovjek nalazi u zatvorenim prostorijama ili kad se nalazi negdje u kući. Kažu, u tome slučaju nema smetnje. Ali na otvorenom čovjek se ne smije okrenuti u pravcu kible ili okrenuti kibli leđa kada obavlja svoju prirodnu potrebu, veliku ili malu. Isto tako čovjeku je zabranjeno da se desnom rukom čisti prilikom čišćenja, prilikom pranja iza nužde. Zabranjeno je čovjeku da se čisti desnom rukom. Isto tako ne smije dodirivati svoj organ prilikom mokrenja desnom rukom svojom. Zabranjeno je čovjeku da se čisti nakon nužde, da se čisti kostima, jer to je hrana naše braće džina. Kao što je čovjeku zabranjeno nakon nužde da se čisti ostacima od životinja, balegom da se čisti, jer je to hrana životinja džinskih koje oni koriste u svojim putovanjima. Dakle, ni to se ne smije koristiti prilikom čišćenja. Zabranjeno je čovjeku koji se probudi iza sna da stavi ruku u neku posudu iz koje hoće da pije ili da dohvati sebi vode prije nego što opere ruke tri puta, jer ne zna gdje mu je ruka u toku spavanja i toga bez svjesnog stanja gdje mu je bila ruka. I zato na to se odnosi isto to ako hoće da se napije vode. Nakon što se probudi treba prvo ruke tri puta oprati. I pazite, ovo nije slučajno rečeno tri puta. Sve ove odredbe, svi ovi propisi imaju svoje za to. I zato treba prije svega pokoravati se ovim propisima i odredbama što je to uputa vjere, a nakon toga vidimo i korist ovu dunjalučku što su ljudi dokazali. Zabranjeno je čovjeku da naziva selam osobi koja vrši nuždu. Zašto? Jer u tome slučaju ona mu neće moći odvratiti na taj selam. Što se tiče zabrana prilikom klanjanja namaza, one su sljedeće. Zabranjeno je čovjeku da klanja na filu prilikom izlaska sunca kod zevala, to jeste kada je sunce na sredini neba i prilikom zalaska sunca. A poznato je po hadisima Resula alejselatu vesselam da sunce izlazi i zalazi između dva roga šejtanova. To jeste šejtan se postavi na tome mjestu. Upravo zbog toga što su prijašnji narodi, a naći ćemo i danas onih koji to čine, vidjet ćemo da su ibadet činili suncu prilikom izlaska i prilikom zalaska toga sunca. U stvari oni su ibadet činili i seđu činili prokletom šejtanu koji se postavio na tome mjestu. I zato nam je u času izlaska i u času zalaska sunca strogo zabranjeno da klanjamo na file namaze. Dakle, upravo po tome što je u tome oponašanje kafira koji su seždu činili svoje ibadete činili prilikom izlaska i zalaska. I pazite, neki ljudi ovdje griješe i kažu: ja ne imam nijet da seždu činim suncu, ja ne imam nijet da ovo i ovo radi. Ovdje se, braćo, ne radi o nijetu. Jer da neko ima nijet da to čini neuzubila, bio bi od nemuslimana. Jer kafiran, o tome se uopšte ne radi. Da li imaš nijet? Nego smo ubjeđeni, inša Allah, da nemaš ta nijet, niti ga smiješ imat da činiš, seš do nekoga mimo Allahu te baraka wa ta'ala, ali zabranjena je u osnovi oponašanja nevjernika. Iako čovjek ne imao nijet da ih oponaša, ali samim tim fizičkim radnjama i samim dijelima čovjek mora da se kloni od onoga što kafiri rade. Kada rade i mjesta gdje rade. I zato je vrlo važno da se ne smije uspostavljati mjesto ibadeta onda gdje su mušrici ga imali. Dakle, negdje gdje je bio mušrički praznik, naći ćemo danas mnogi koji ne znaju propise islama i osnove ove Allahove tebareke ve taala vjere, pa vidjet ćemo ih da se ponose time što uspostavljaju razna dovišta, što uspostavljaju razna mjesta i ibadeta upravo onda gdje su bogumili stari mušrici, gdje su imali svoja mjesta obožavanja. To je svakako zabranjeno da se čini. Isto tako zabranjeno je nakon sabah namaza klanjati dok ne izađe sunce. Nakon ikindije klanjati dok ne zađe sunce. Ovo se radi o opštoj nafili. A ako bi čovjek klanjao nafilu koja ima svoj uzrok, ili sunnet koji ima svoj uzrok, onda nema smetnje da to klanja. Dakle, nema smetnje ako nije klanjao dva rekata sunneta sabahskog prije farza, ako nije stigao da ih klanja, klanja će ih kada? Klanja će ih poslije klanjanja farza, a prije izlaska sunca. Isto tako, ako nije klanjao dva rekata pritvrđenih sunneta, od podne namaza može ih klanjati nakon ikindije, kao što je Resulullah alejhiselam jednom prilikom to učinio. Dakle, kada bi čovjek imao neki uzrok za namaz, ušao u džamiju, iza ikindije namaza, onda će klanjati dva rekata tehijetul mesjida i onda će sjesti. Isto tako, navedena nam je zabrana da svoje kuće činimo grobljima. Da od svojih kuća grobove činimo. Samim tim što se u tim kućama ne klanja ili neće klanjati sunnati i nafile. I zato Resulullah alejhiselatu vesselam je vrlo jasno odvojio i rekao da je najvrijedniji namaz čovjekov onaj namaz koji klanja kod svoje kuće, osim farzova. Što znači farzove, preče je i vrijednije da se klanjaju u džamiji, a sunnete i nafile i ostalo preče je i vrijednije da se klanjaju kod svoje kuće, da se te kuće ne bi učinile grobovima, to jeste da u tim kućama ne bi bilo jedna pustoš u kojima se, koja liči na grobove u kojima se ne klanja namaz. Isto tako zabranjeno je da čovjek spaja farz namaz sa nafilom ili sunnetima. To jeste kad preda farz, kad preda selam na farz namazu, da odmah ustane i da klanja sunnete ili nafile ili bilo što drugo. Isto to je zabranjeno. Već treba da progovori nešto zikrom, nešto da prouči ili da izađe s toga mjesta, da se pomjeri sa toga mjesta. Isto tako zabranjeno je da čovjek pretiče imama kada imam predvodi namaz. To jeste da se ide na seždu, ruku i ostalo od radnji namaza prije imama. To je zabranjeno isto tako. Zabranjeno je isto tako da čovjek klanja samostalno i sam iza safa koji je uspostavljen. Već je dužan da se priključi tome saf. Zabranjeno je da se okreće u namazu, da diže pogled prema nebu kada klanja, da uči Kur'an na ruku'u i na seđdi. Ali ako se radi o dovi koja je uzeta iz Kur'ana, onda ne smeta da se to uči. Ali samo učenje Kur'ana na ruku'u i seđdi, to je navedena zabrana u pogledu toga. Isto tako zabrana da čovjek klanja u jednoj odjeći, u jednoj haljinci, a na ramenima mu nije ništa. Isto tako zabranjeno je da čovjek klanja namaz u prisustvu jela koga želi i hoće jesti. Isto tako zabranjeno je da klanja kada kada mu je pritisak velike ili male nužde, tako što neće razmišljati o učenju, niti će moći ostvariti hušuo i skrušenost u tome namazu. Zabranjeno je čovjeku da klanja na groblju, na mezaristanu i u kupatilima. Zabranjeno je čovjeku da obavlja namaz kao što gavran kljuca. To jeste da mu bude njegova sežda takvog oblika kao što gavran kljuca. Dakle, da se ne zadržava na svojoj seždi. Da nije skrušen, da nije smiren u svome namazu. I o tome je navedena zabrana. Isto tako zabranjeno je čovjeku da se okreće u namazu kao što se okreće lisica. Zabranjeno je da spušta laktove kada je na seždi, da ih spušta na zemlju kao što to pas čini. Zabranjeno je čovjeku da jedno mjesto u džamiji uzme kao da je njegovo privatno vlasništvo i samo on na njemu da klanja i nikome drugome da ne dozvoli. Kao što to čine deve koje kada zauzmu jedno mjesto nikome drugome ne dozvoljavaju da dolazi na njega. Dakle, ne smije biti to određeno mjesto za određenog čovjeka u džamiji. Osim ono što je navedeno da ljudi trebaju paziti da iza imama budu najučeniji. Jer Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Lijelijeni ulun nuha minkum", neka iza mene klanjaju oni koji su razboriti, koji poznaju islamske propise i fik. To je zbog toga što oni koji klanjaju iza imama, kada dođe do greške kod imama ili do poremećaja nekoga u namazu, pa imam mora napustiti taj namaz, oni će znati kako u dotičnom trenutku da predvode džemat i džemat se ne smije prekidati. Zabranjeno je čovjeku da klanja na mjestima gdje borave deve. Zabranjeno je čovjeku da u toku namaza opipava zemlju, osim ako je negdje u pustinji ili na mjestu gdje je velika vrućina, pa hoće da poravna to mjesto da klanja ili je neravan teren, ne smije taj dan put da to učini, ali ne smije to konstantno u namazu činiti. Zapamćeno je od ashaba Resula, da su klanjali namaz, pa bi uzimali šaku pijeska i zadržali ga malo u rukama i to stavljali na mjesto sežde gdje su činili. Zato što je bila velika vrućina, velika žega bila, tako da bi se zemlja uspali, tako rekuć, bila bi užarena, tako da bi ih bolilo to što su seždu na nju direktno činili. Zabranjeno je čovjeku da prekriva svoja usta u namazu. Zabranjeno je čovjeku da diže svoj glas u toku namaza, pa samim tim da ezijeti i uznemirava klanjače oko sebe ili muslimane koji obavljaju druge vidove ibadeta. Zabranjeno je čovjeku da neprekidno klanja kıyamul lejl naprežući se i boreći se protiv sna i toga što tijelo zahtijeva da se odmori. Već treba prekinut namaz, završiti sa tim namazom, odmoriti se i onda ponovo nastaviti klanjati. Zapamćeno je da je jedna žena Božijeg poslanika, ali i sa to sedam, imala u džamiji konopac spušten, pa je pitao Resulullah alejhi ve sellem o čemu se radi, a onda su mu rekli Božji poslaniče, to ta i ta žena klanja noćni namaz, pa kada se umori drži se za to uže, pa je Resulullah alejhi ve sellem rekao da se to otkine uže, dakle to se ne smije činiti. Već čovjek i bade čini koliko je raspoložen i koliko ima snage za to. Isto tako zabranjeno je da čovjek cijelu noć klanja kıyamul lejl. Osobito ako to iznoći u noć radi. Zabranjeno je da čovjek u toku namaza da puše i da zjeva. Već treba koliko je u mogućnosti da se suzdrži od toga. Zabranjeno je čovjeku da prelazi preko ramena ljudi da bi prišao u saf. Drugi već treba toga da se kloni. Zabranjeno je čovjeku prilikom namaza da steže svoju odjeću ili da svoju kosu namješta i da je prihvaća rukom i tako na taj način steže. Zabranjeno je čovjeku da ponovi namaz koji mu je ispravan. I ovo posebno pravilo važi za one koji su opterećeni raznim vesvesama. Pa kada klanjaju jedan namaz, šeitan im donese u misao, taj namaz nije ispravan, ponovo ga klanjaj. Pa uzmu, ponovo klanjaju, i ponovo, i možemo se onda pitati šta to koristi šeitanu. Koristi mu u toj mjeri što će takvog navesti na kraju da pomisli nijedan mu namaz nije ispravan, Allah mu ne prima nijedan namaz, pa će u osnovi ostaviti namaze i klanjanje. Dakle, ne smije čovjek ponavljati namaz koji mu je ispravan, dakle namaz koji je ispravno obavljen. Isto tako zabranjeno je čovjeku da napušta namaz ako posumnja da je izgubio abdest. Sama sumnja ne možete izvesti iz abdesta i iz namaza. Osim ako čuješ zvuk ili osjetiš miris da si izgubio abdest, onda više nema koristi da se pregibaš i da išta radiš u namazu, već spusti ruke, ne treba predavati selam, jer samo već ti je prekinut namaz samim tim što si izgubio abdest, odmah napuštaš namaz, uzimaš abdest i ponovo klanjaš iznova, a ne dokle si došao u tome namazu. Isto tako čovjeku je zabranjeno da se poigrava u toku hutbe, da se poigrava nečim u toku hutbe, da izravnava srđade kod nas u džamijama ili na otvorenom kamenje ili pijesak i tako dalje, ili da govori u toku hutbe. Kao što je zabranjeno čovjeku u toku hutbe da prisloni svoja koljena uz stomak, tako da obuhvati svoja koljena rukama, ako se boji spavanja, gubljenja abdesta ili da će mu se avret pokazati. Zabranjeno je čovjeku da klanja bilo šta od nafila ili sunneta u času kada ikamet se prouči za farz namaz. Zabranjeno je imamu posebno da klanja na uzvišenijem mjestu nego što su ostali klanjači, njegove muktedije, osim u opravdanom razlogu. Navedeno je od Resulullaha da je jednom prilikom klanjao jedan namaz pokazujući svojim ashabima kako se klanja na minberi. Jednom je Resulullaha klanjao namaz pred ashabima na minberi, tako da vide kako se klanja, i nije više to ponavljao. I zato je greška i zabranjeno po hadisima Resula alejhiselam da imam klanja na uzvišenijem mjestu nego muktedije, nego oni koji ga slijede. Dakle, to se od Resula alejhiselam desilo samo jedan put, a ne svaki put, da ljude treba svaki put učiti kako će klanjati za imamom. Zabranjeno je klanjaču da dozvoli ikome da prolazi ispred njega ili između njega i sutre koju je postavio, između perde koju je postavio. Dakle, treba spriječiti tu osobu koja hoće da prijeđe ili prođe ispred klanjača, treba ga spriječiti da prijeđe ispred klanjača. A isto tako zabranjeno je onome koji je na nekome mjestu gdje neko klanja, zabranjeno mu je da prelazi ispred klanjača. Zabranjeno je čovjeku da svoju obuću stavlja sa svoje desne strane ako sam klanja, ili sa svoje desne i lijeve strane ako klanja s nekim koji je sa lijeve strane njegove, zbog toga što će tome dotično biti njegova odjeća, njegova obuća sa lijeve strane. Već skine svoju, ako skida obuću, skine i stavi je među noge. Isto tako zabranjeno je spavati prije jacije namaza, ako čovjek nije siguran ili se boji da će mu jacija proći i propasti, to jeste da će prespavati, da je umoran i da će prespavati jaciju i da će cijelu noć spavati. Dakle, zabranjeno je spavati prije jacije, kao što je zabranjeno sjediti i sjeliti iza jacije zbog bojazni za sabah namaz, osim kada postoji opravdani razlog i uzrok šerijatski za to. Zabranjeno je čovjeku da klanja kao imam u kući drugog čovjeka osim sa njegovim izunom. To jeste da čovjek dođe nekome u goste, pa da bez izuna, bez pitanja, da klanja kao imam u njegovoj kući. Zabranjeno je čovjeku da klanja kao imam ljudima, muktedijama koji ga mrze, onima koji ga ne podnose, onima koji zbog nekog šerijatskog razloga, zbog kršenja šerijatskih propisa i tako dalje, ne podnose toga imama. Takvome imamu zabranjeno je da klanja ispred takvih ljudi. Molim Allaha tebaraka ve taala da nas uputi u propise njegove vjere, da nas ojača, učvrsti i učini od iskrenih vjernika sa kojima je on zadovoljen. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد وعلى إزاه وعلى وزبشنم الله سبحانه وتعالى i salavat i salam na njegovog Resula Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, njegovu časnu porodicu, čestite ashave i sve njegove sljedbenike do sudnjega dana. Poštovana braćo, u vremenu kada su se mnogi ljudi udaljili od Allahove subhanahu wa ta'ala vjere, u vremenu kada olahko drže do propisa Islama i kada se često krše osnovni islamski propisi, potrebno je da se podsjetimo na mnoge ili na neke od zabrana koje su vezane za našu vjeru, vezane za naš dunjaluk i sve ono što nam uzvišeni Allah tebareke ve taala u ovom smislu propisuje. Nema sumnje da se pokornost Allahu tebareke ve taala u svakom ljudskom pokretu i radnji pokazuje. Od toga je prije svega i ono što je uzvišeni Allah subhanahu wa taala zabranio. Upravo zbog toga što je u toj zabrani korist ljudima i što je u klonjenju od tih harama i čuvanju od njih svaka korist. U pogledu zabrana koje su navedene o mesdžidima, uzimajući u obzir važnost ovih mjesta i da su to Allahove tabaraka wa ta'ala kuće koje imaju posebno mjesto i značaj u islamu, spomenut ćemo da je zabranjeno u džamijama kupovati i prodavati. To jeste baviti se trgovinom, kao i tražiti u džamijama nešto izgubljeno. Jer džamije zbog toga nisu napravljene. I da je to dozvoljeno, vremenom bi se džamije pretvorile u obične dućane i čaršije u kojima bi se trgovalo, u kojima bi se sklapali međusobni trgovački ugovori, tako da bi one izgubile svoju funkciju. I ovo je u skladu sa islamskim propisom da nema ničega uvođenja u ovu vjeru. Što znači da džamije su uspostavljene za zikr i spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala i za ove namaze, za poučavanje svakome dobro, za upućivanje ljudi i ukazivanje na pravi put, a nikako za poslove od ovoga dunjaluka vezane za trgovinu, kupoprodaju i traženje nečega što je izgubljeno. Zabranjeno je u džamijama uspostavljati i izvršavati šerijatske kazne. Zabranjeno je kada čovjek ide u džamiju da prepliče prste, jer je čovjek dok krene u džamiju u namazu, to jeste računa se da je u namazu. Tako onaj koji krene u džamiju zabranjeno je da prepliče prste, jer to je u suprotnosti sa smirenošću i u suprotnosti sa onim što namaz, na što namaz ukazuje. Zatim, zabranjeno je da čovjek izađe iz džamije nakon što je proučen ezan dok se ne klanja, osim u slučaju nužde i velike potrebe. U tome slučaju dozvoljeno je čovjeku da izađe i napusti džamiju, ali načelno je pravilo da nema izlaska iz džamije nakon ezana. Upravo zbog toga, jer prokleti šeitan kada čuje ezan bježi iz džamije. Pa na taj način čovjek se prispodobljava i oponaša šeitana. I drugo što će muslimani o njemu govoriti loše, jer ezan je taj koji poziva u džemat, a ne kada se čuje ezan da se izlazi iz džamije. Isto tako ako je čovjek klanjao, ako je klanjao određeni namaz prije nastupa toga vremena, bilo da je bio musafir ili imao neko drugo opravdanje, pa dođe u džamiju u kojoj se tek uspostavlja ikamet, znači da će u tome slučaju klanjati sa tim džematom i taj drugi namaz mu se računa na filom. Jer nema dva farza nema u jednome vaktu. Dakle, ne smiju se dva farza klanjati u jednome vaktu. Već mu se taj drugi namaz obavljen u isto vrijeme računa na filom. Zabranjeno je da čovjek kada uđe u džamiju sjedne prije nego što klanja dva rekjata. Tahijetul mesđida. I pogrešno postoji shvatanje kod nekih da se tehijetul mesdžid klanja samo prilikom prvog ulaska u životu u neki mesdžid, prilikom posjete nekome mesdžidu. A to je neispravno mišljenje i shvatanje, već po hadisu Rasula alejhiselam, kada god čovjek uđe u džamiju dužan je da klanja dva rekiata. Dakle, ne smije sjest dok ne klanja dva rekiata. Isto tako zabranjeno da čovjek žuri i trči kada se uči ezan, ili kada ide u džamiju, ili kada se uspostavlja ikamet. Upravo zbog toga što je to suprotno hušu'u i strahopoštovanju koje treba da bude u samome namazu. Pa onaj ko žuri i trči dok dođe do džamije, dok dođe do namaza, neće moći biti imati te skrušenosti u namazu. A isto tako čovjek dok krene u namaz, dok krene u džamiju, on je u namazu. I zato nema tu žurbe. Ovdje jedno upozorenje, vrlo važno, kada je navedena zabrana da čovjek žuri u dolasku u džamiju, da hita, da ide ubrzanim korakom i tako dalje, kada čuje ikamet ili kada se uputi prema džamiji, kako je tek onda sa zabranom da čovjek u samome namazu se natječe, kao što je slučaj u teravih namazima kod mnogih imama, koji žure i natječu se ko će prije klanjati u samome namazu. A vidimo ovdje da postoje zabrana da čovjek žuri prije namaza samoga. Što znači da je ta neispravna praksa, to što se radi, dakle, žurba sama u samome namazu, ne samo da je neispravna, već to kvari sam namaz, kao što znamo slučaj čovjeka koji je došao i klanjao dva rekata pred Božim poslanikom, ali i sada selam, a on mu naredio da se vrati i da ih ponovo klanja i kaže, jer ti nisi klanjao. Dakle, taj mu se namaz uopšte ne računa da ga je klanjao. Dakle, kao da ga nisi ni klanjao. Dakle, upozorenje da se žuri kada se ide u namaz, a posebno kada je čovjek u samome namazu. Dakle, dolazi u džamiju, a na njemu je smirenost i ono što ukazuje na to da on veliča taj namaz i dolazak u džamiju. Isto tako navedena je zabrana da se uspostavljaju safovi u namazu, safovi u džematu, između stubova. Samim tim što ti stubovi u džamiji prekidaju namaz i ashabi Resula alejhi vesselam su izbjegavali da klanjaju između stubova u džamiji. Dakle, treba sad da je spojen. Osim kada je velika potreba za to, onda su za to posebni uslovi i nema za to smetnje, ali u osnovi ne treba da se klanja između stubova u džamiji ili nekih prepreka koje stoje unutar. Isto tako navedena je zabrana čovjek kada jede bijeli ili crveni luk i sve što ima loš miris da se približava džamijama. Samim tim, dakle, vidimo da zabrana dolaska u džamiju takvima je upravo zbog toga neugodnog mirisa s kojim oni dolaze. Isto tako je situacija sa onima koji dolaze nečistih čarapa pa uznemiravaju klanjače, ili onih koji su iskušani velikim belajom pušenja, pa sa raznim neugodnim mirisima dolaze u džamiju i uznemiravaju klanjače i uznemiravaju meleke. Dakle, navedena je zabrana približavanja džamijama takvima koji su to jeli, da ne bi uznemiravali klanjače. Isto tako imamo zabranu da čovjek prolazi kroz džamiju nečim što uznemirava klanjače. Dakle, nema nikakvog ezijeta i ne smije se nikakav ezijet činiti klanjačima. Isto tako, zabranjeno je da se žena spriječava da ide u džamiju osim pod određenim uslovima. Što znači, žena kada je pod propisima islama i drži po propisima islama obučena i drži se tih propisa, nema smetnje da dođe u džamiju i ne smije je njen staratelj, bilo da se radi o mužu ili u drugom slučaju ocu ili nekome drugome, ne smije je spriječavati u odlasku u džamiju, ako ispunjava šarijatske uslove za odlazak. Dakle, ako ni nema, ako fitnu ljudima, muškarcima, ne čini. Isto tako, zabrana je navedena da žena stavlja miris na sebe kada izlazi u džamiju. Čak i u džamiji žena ne upotrebljava miris. A šta je tek sa ženama koje idu po čarši i upotrebljavaju te mirisove? Svakako da je to još žešća zabrana, a dolazak u džamiju, dakle da ne bi zabrana ženama dolaska u džamiju koji se namirisane, da ne bi to bilo smutnja i iskušenje muškarcima. Isto tako, zabrana je navedena da osobe koje ostaju u itikafu, to jeste, ostaju u džamiji u zadnjih 10 dana mjeseca Ramazana po sunnetu Resula, ali sad sam, zabrajeno je takvim osobama da se sastaju sa svojim ženama dok su u džamijama, jer džamije nisu zato sagrađene. Isto tako, zabrana je navedena da se ljudi nadmeću u džamijama time što će ih ukrašavati, što će ih bojiti u crveno i žuto, ili što će ih ukrašavati bilo čime što klanjače odvodi od skrušenosti i razmišljanja o Allahu tebareke ve taala. Vrlo bliska tema ovoj, to jeste džamijama, jeste i dženaza namaz i sve što je vezano za dženazu, tako dalje. Pa ćemo ovdje spomenuti neke zabrane vezane za dženazu. Od toga je zabrana da se gradi na grobovima. Da se ti grobovi ili mezari, da se podižu i da se na njima nešto gradi i da se betoniraju. Isto tako zabranjeno je da se sjeda na grobove, na mezare. Navedena je zabrana da se mezari osvjetljavaju, kao što je slučaj kod kršćana koji osvjetljavajući svoje grobove svojih umrlih misle da to osvjetljava samo unutrašnjost tih grobova i osvjetljava dušama tih. To je iz druge strane pokuđeno da čovjek čini upravo zbog toga što je to tešebu i što je to u stvari oponašanje nemuslimana. To se muslimanima dakle ne smije dešavati. I zabrana je navedena da se mezari osvjetljavaju, da se na njima pale svijeće i tako dalje. Zabranjeno je isto tako da se po mezaru piše i da se kopa mezar nakon što je već uspostavljen. Jer je taj mrtvac tu, on je vlasnik toga groba i ulema fikha spominje da jedino na što ima čovjek pravo nakon svoje smrti jeste taj mezar i ništa više. I metak koji imaš daješ ga, ostaje iza tebe, drugi ga dijele, jedino na što imaš pravo kao mrtav to jeste taj mezar. I ne smije se kopati ponovo i dati taj mrtvi osim u slučaju nužde i velike potrebe koju je šarijat objasnio. Isto tako navedena je žestoka zabrana da se uzimaju grobovi za mesčide. To jeste da se klanja na tim mjestima. Isto tako navedena je zabrana da se klanja prema mezaru. Ne smije se klanjati na mezaru i ne smije se prema njemu okretati. Osim kod dženaze namaza koji se može klanjati u mezaristanu na groblju. Navedena je isto zabrana da žena žali za svojim mrtvim i da pokazuje tu žalost preko 3 dana. osim u slučaju svoga muža, osim u slučaju svoga čovjeka. U tom je slučaju ona za njim žali i pokazuje tu žalost u svojoj odjeći i tako dalje, 4 mjeseca i 10 dana za svojim mužem ona žali. To znači da je u pogledu žene najveće pravo ima njen muž. Isto tako zabranjeno je ženi koju je preselio muž da upotrebljava mirisove, da stavlja kuhan ili surmu, da upotrebljava druge vrste nakita i tako dalje. Radilo se to o uljepšavanju tijela, ukrašavanju, ili radilo se to o odjeći. Sve je to zabranjeno ženi u tome periodu žalosti da to čini. Zabranjeno je da se nariče za mrtvima, kao što je slučaj kod nekih još uvijek na nekim mjestima, kao što je slučaj kod nekih muslimana, gdje su uzeli taj običaj od kafira, pa se nariče za tim mrtvim. Isto tako zabranjeno je da se plaća osoba koja nariče. Što ćemo isto tako naći da su neke osobe sebi uzele za sredstvo zarade, da onda gdje neko umre, odu i plaću i nariču da bi im se platilo, a taj plać svakako da nije plać zbog mrtvog, već plać radi novca, pa i to je zabranjeno. Zabranjeno je u tom smislu i da se cijepa odjeća, da se kosa raspusti kao znak žalosti za tim dotičenim mrtvim. Zabranjena je bilo kakva vrsta ispoljavanja žalosti kao što je bio običaj u džahilijetu. Da se govori o dobrim osobinama u vezi toga mrtvog, a one u stvari nisu pri toj osobi. Ali nema smetnje da se obavijesti o smrti te osobe. U pogledu posta navedene su nam sljedeće zabrane. Zabranjeno je da čovjek posti na dan Bajrama ili na dan Ramazanskog Bajrama, koji označava prekid posta Ramazanskoga. Tada je zabranjeno postiti. Kao što je zabranjeno postiti na Kurbanski Bajram i na dan prije mjeseca Ramazana. A taj dan se zove Jeumušek. To je dan sumnje, kad nismo sigurni da li je Ramazan ili nije, tada se ne smije postiti osim osobi koja uobičajeno taj dan posti, pa posti ga kao na filu, a ne kao mogućnost nastanka Ramazana. Isto tako zabranjeno je da se uzme samo džuma da se posti u toku hefte. Dakle, da se džuma odredi kao dan posta u toku hefte. Kao što je zabranjeno da se samo subota posti u toku hefte, da se odabere taj dan za post. Ne smeta ako se uz džumu posti dan prije ili neki posti kao i kod subote. Zabranjeno je da čovjek posti saumu dehr, a to je svaki dan, uzastupno da posti dok god je živ svaki dan. I o tome je navedena zabrana. Kao što ćemo vidjeti da je zabranjeno čovjeku da posti na dan jedan ili dva prije Ramazana, da bi na taj način, ako je Ramazan, da bi ga zakačilo. To je neispravno da se tako čini. Zabranjeno je isto tako da se posti u drugoj polovici Šabana. Dakle, da se druga polovica mjeseca Šabana posebno odredi za post. Kao da je to evdalnije nego drugi dani, osim ako čovjek uobičajeno posti, pa će tako i postiti dalje. Zabranjeno je da ljudi poste dan za danom u smislu da se ne iftare, pa da spoje post dva dana. Zabranjeno je čovjeku da posti na dan Arefata, onome ko je na Arefatu, osim osobi koja nema mogućnosti da zakolje kurbana, da zakolje hedi, pa će ona postiti i dan Arefata, što nema smetnje za nju. Dakle, ovaj post na dan Arefata, zabrana njega je karakteristična za one koji su na Arefatu. Zabranjeno je isto tako pretjerano kod abdesta prati usta, stavljati vodu u usta i činiti madmadu i pretjerano stavljati vodu u nos prilikom posta, da se na taj način ne bi čovjek iftario. Zabranjeno je ženi da posti post na file u prisustvu svoga čovjeka, to jeste kada je čovjek kod kuće osim njegovim izunom. Dakle, ne smiju biti ovi ibadeti na file na račun čovjeka i njegovih prava, već se zatraži imam izun njegov da dozvoli da žena to radi. Isto tako zabranjeno je da čovjek ostavlja sehur koji hoće da posti, čovjek koji hoće da posti, da ostavlja sehur. Dakle, trebalo bi da sehuri, to je onaj noćni ručak kako se naziva, makar to bilo i gutljajem jedne gutljaje vode. Isto tako zabranjeno je postaču da čini bilo šta, bilo kakav odnos sa ženama ili da o tome govori ili da se svađa i prepire ili da govori neistinu i sve što je po islamu zabranjeno. Zabranjeno je isto tako da se posti prilikom borbe sa neprijateljem, jer to slabi muslimane. Dakle, tada se ne posti prilikom borbe sa neprijateljem. Što se tiče samih zabrana vezanih za hadž, i ovim ćemo čisto iz oblasti ibadeta završiti sa zabranama, navedena je zabrana da čovjek odgađa hadž iz godine u godinu, da ga odgađa bez opravdanog razloga i uzora. Zabranjeno je da čovjek ima odnos sa ženom, da griješi i da raspravlja u hadžu. Zabranjeno je čovjeku koji je u ihramu da oblači košulju, kape bilo kakve vrste, da oblači donju odjeću, da oblači nešto što mu pokriva glavu ili rukavice. I zabranjeno je ženi kada je muhrim, kada je u ihramu, da oblači nikab i rukavice. Ali to ne znači da žena u tom slučaju neće pokrivati lice prilikom prolaska pored muškaraca, kao što Aisha radijallahu anha kaže, da su pokrivali lice one, da su žene pokrivale lice kada u hađu, kada su bile pod ihramima, kada su prolazile pored muškaraca. Dakle, ono što se ne nosi, to je ono što je skrojeno za lice sa otvorima za oči i ono što je skrojeno za ruke, to su rukavice, to se ne nosi. Ali i u tom je slučaju žena se ne pokazuje pred muškarcima. Isto tako zabranjeno je u haremu da se kida drveće, da se po njemu gazi, da se uništava i tako dalje. Zabranjeno je u haremu mekanskom da se nosi oružje i da se lovi i da se tjera lov, ili kada se nađe nešto u haremu da to čovjek za sebe prisvoji, osim čovjek koji hoće to da ljudima kaže što je našao, da obznani i oglasi, tako da se vrati vlasniku toga što je izgubio, to što mu nedostaje. Zabranjeno je da se miriše čovjek koji umre kao muhrim, čovjek pod ihramom, koji je na hađu. Kada umre, zabranjeno je da se miriše, da se takva osoba miriše i da mu se pokriva glava, jer će on biti proživljen onako kako je preselio. Dakle, on je pod ihramima takav kakav jeste se i ukopava. Zabranjeno je da čovjeku da ide iz harema dok ne klanja dva rekiata, dok ne obavi tavaf, oprosni tavaf od Kjabe, tavaful veda koji se naziva. A dozvoljeno je ženama koje su u mjesečnom periodu ili nakon poroda da mogu to ostaviti. Isto tako zabranjeno je vezano za hadži propise oko njega, da onaj ko hoće da zakolje kurbana, bilo na hađu ili mimo hađa, da ga zakolje prije klanjanja bajram namaza. A imamo slučajeva koji su pogrešni svakako na nekim mjestima, da ljudi koji hoće za svoje umrle da zakolju, oni uzmu i dan prije kurban bajrama zakolju kurbane za svoje umrle. To je pogrešna praksa i to nisu kurbani, to je obična sadaka. Kurban je nakon bajram namaza. Isto tako navedena je zabrana da se prinosi kurban koji na sebi ima neku mahanu. I zato oni koji kolju kurbane sobom duže su pogledati kakve kurbane izabiru, a oni koji su preuzeli emanet od drugih da to obave, dužni su za njih to sa emanetom ispuniti i pregledati da li svi kurbani koji se kolju, da li su ispravni i da li na sebi imaju kakvih mahana. Isto tako zabranjeno je da onome koji kolje kurbana, dakle mesaru koji je došao da obavi što je potrebno oko kurbana, zabranjeno je na ime naknade i nagrade njemu dati bilo šta od kurbana. Kao što je zabranjeno uzeti i od kurbana bilo šta prodati. Jer onaj ko uzme kožicu od kurbana i prodaje, njemu nema kurbana. Isto tako, dakle, ne smije se onome kasapu koji dođe da oguli kurbana i zakolje, nije dozvoljeno mu reći ja ću ti platiti, ovaj but od kurbana ću ti dati kao nagradu. To se ne smije, već može mu se dati hedija i poklon mimo toga, ali za taj njegov trud da mu se mimo toga plati. Isto tako onaj ko hoće da zakolje kurbana, kada dođe 10 dana Zulhidžeta, zabranjeno mu je da išta uzima od svoje kose, dakle zabranjeno mu je da se šiša, da siječe nokte ili kože nešto da uzima dok ne zakolje kurbana. I ovaj propis je nepoznat kod mnogih naših ljudi. Dakle, zabranjeno je onome ko hoće da zakolje kurbana, ljudima koji su mimo hađa svakako, zabranjeno je, dakle, njima koji hoće da zakolju kurbana, da u tih 10 dana Zulhidžeta da šišaju se, da sijeku nokte ili da nešto uzimaju sa svoje kože. Dakle, ovo su zabrane navedene u pogledu džamija, dženaza, posta i hađa i propisa kurbana. Molim uzvišenog Allaha te bareke ve taala da nas pouči propisima naše vjere, da nas učvrsti u našem dinu, da nam pomogne u shvatanju njegovom i da nam to olakša. Amin ya rabbal alamin. Qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.